12 сентябрь көнне Қазанда Иман нәшриятендә Рустам Набиевнең Туктамыш хан белән Алтын Урда берләшмәсе һәм Куликова сугышы проблематикасы исемле китабын тәкъдим итү чарасы узды. Бу китап Куликова сугышы турында Хуах сүз исемле китапка аналог буларак өстәмәләр кертеп һәм аерым фактларга тукталып, киңрәк күзәтү ясап нәшрият ителгән. Яңа китапны тәкъдим итү чарасында хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова булды.
Татар халкы һич шиксез үзенең тарихын белеп, аның белән кызыксынып яшәргә тиеш дип белдерде чарада катнашучылар. Ата-бабаларыбыз калдырган бай мирас тарих битләрендә ныклап уелып калса да, соңгы вакытта үзгәрешләр кичергә мәҗбүр. Тарихчылар, бик галимнәр тарихи вакыйгаларны нигезләрдән тикшереп, һәр көнне диярлек яңа фикерләр белән алмашалар. 12 сентябрьда булган китап тәкъдим итү чарасында Рустам Набиев башта үзенең китабы белән таныштырып узды. Аннан туган сорауларга җавап кайтарырга тырышты. Тиражы нибары 200 дана генә булса да, китап белән кызыксынучыларга шул тәкъдим итүдә аны сатып алу мөмкинчелеге дә бар иде. Куликов сугышы булганмы соң? Кайчан һәм кайда булган ул? Туктамыш хан бөек мамага карата сугыш алып барганмы? Яисә киресенчә, ул аны Алтын Урда җирләренә алып кергә ярдәм иткәнме? Укучылар, укытучылар уку аспектларында ничек бирелгән шулай укуны кулай күреп, мондый сорауларга тукталып торырга кирәк дип санамый. Ләкин Рустам Набиев әйтүенчә, Куликова сугышы китапларда төшерелгәнчә түгел, ә икенче төрле узган икән. Гомумән, Куликова сугышы Куликова кырында булмаган, ә икенче җирдә булган. Вакыты да 1379 ел түгел, ә икенче вакыт икән. Куликова сугышын ел язмаларга төшерүчеләр шул сугышта катнашкан кешеләр булганнар. Тарих фәннәре доктор Асхар Мөхәммәдиев әйтүенчә,
Куликовская битва булган җирләр 3 наконечник тапканнар. Алар бездән меңләгән ди. Мен айтыш қошқы болған ешік қолай шығай. Шартылаттырып, шол іш, әлі тапқандары, қоян тапқандары, қоян тапмағандар шығай. Ол, татар, татарлары зенгенлер. Әмі майның татарыға не қатнашы барсаңын. Қазір қырын тересінде отыра ол, тұқтамышқа қаршы, өзінің патшасы қоймақ сәуелайын деймі. Тіге, бұл, тіге, әзірек ызғышы жұрларында шолай тұрып бет. Оны бет Дмитрий зенгенлер, шолай, жаңа тұқтамыш барып, қуып, ишулық. Теге елға бойында ең бірінші теге соғыш болған бітәлген қоларда бұрсықлымал ондарсанда. Шонда жіңе, мамайна, жіңе сетәді Тоқтамыш хан. Хәм Дмитрийге енді біттедің, шоны беріп теге көпірту дүрістігі деп әтмәмсе боламын.
Ди Әсхар Мұхамадиев. Хәзірге вақытта анды вақығаларына яңадан тарих бетлерінен көтәріп, вақытты ұрыны түрінде бәхәсләр алып бару бик керек деп саны Рустам Набиев. Біз яңа тарихқа аяқ басушылар болырға тиеш, ди ол. Бу тәкъдим итү түгәрәк өстәл формасында булганлыктан, Рустам Набиев үк бу очрашуны әңгәмә формасына әйләндерде. Тарих фәннәре кандидаты, күпләгән публикацияләр белән танылган Искандар Исмаилов, хезмәттәше Рустам Набиев белән ачыктан-ачык бәхәскә кереп, китапның эчтәлегенә карата язучыга бик күп сораулар бирде. Тарихның чынмы, юкмы икәнен беркем дә түгел әйтә алмый. Ләкин Туктамыш хан белән Алтын Урда берләшмәсе һәм Куликова сугышы проблематикасы исемле китап тарих белән кызыксынып баручылар өчен яңарыш алып керер дип ышанып калабыз.
Рустам Набиевнең Туктамыш хан белән Алтын Урда берләшмәсе һәм Куликова сугышы проблематикасы исемле китабын тәкъдим итү чарасында хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова булды.
Азатлык радиосы.